Păi e aproape trecut și aș fi vrut să vă povestesc mai multe, dar vreau doar să vin la cea mai importantă dintre ele. Hai totuși să vă spun prima dintre ele, că e bine tineretul să știe. Mă mai lăsați câteva minute, așa-i? Bătrânilor le place să povestească și când povestesc atunci... N-aveam voie, fraților, să ne adunăm decât sâmbătă seara și duminica dimineața. Vă aduceți aminte? N-aveam voie să facem evanghelizări, n-aveam voie să lucrăm cu copiii, n-aveam voie să lucrăm cu tineretul, n-aveam voie să ne alegem comitet decât pe cei care aprobam puternicitul, n-aveam voie să botezăm decât pe aia care aprobam puternicitul, un ateu. Și toate bisericile acceptaseră și toți păstorii acceptaseră de bunăvoie aceste reguli noi. Nici măcar nu erau scrise pe hârtie. Și într-o zi în iunie 73, Dumnezeu mi-a spus clar, scrie o lucrare în care să le explici toate acestea și să-i explici că, de fapt, Hristos nu mai e capul bisericii. Capul bisericii e împuternicitul și cineva de la Uniune, care e instrumentul împuternicitului. Și cheamă bisericile să se ridice și să le arunce toate peste bord și ori trăim cum vrea Dumnezeu, ori murim. M-am gândit ce să fac. I-am spus lui fratele Gheorghiță, măi, am descris ceva, dar e atât de periculos că dacă mă prinde, mă omoară. Măcar să scriu și să ajungă răspândit înainte de a muri, de a mă omorâ pe mine. Că eu așa cred că pe mine mă omoară. Du-mă undeva unde să nu știe nimeni și să scriu. M-a dus într-un sat din Munții Apuseni, unde fusese el medic și m-a pus într-o cameră la doi bătrâni și le-a spus, dați-i numai de mâncare aici și nu întrebați ce face. Și două săptămâni am scris lucrarea, publicată mai târziu cu titlul Cine își va pierde viața. Când m-am dus cu ea la București și a citit-o fratele Aurel Popescu, a venit la mine și mi-a spus, Iosif, e cel mai frumos lucru care l-am citit vreodată. Dar cu asta te sinucizi, Iosif. Te sinucizi. Să nu crezi că reușești ceva. Știu. Dar când am înțeles situația, eu am devenit străjer. Și scris în Biblie că străjerul trebuie să sune din trâmbiță. Mă, dar degeaba sun din trâmbiță, că tot nu se ridică nimeni. Așa o fi. Dar dacă nu sunt din trâmbiță, eu sunt vinovat de sângele lor. Eu trebuie să sun din trâmbiță. Și i-am dat drumul la lucrare. Acum, imediat, securitatea e planificată, ce să facă, cum să sară pe mine, cum să mă anihileze. Dar fratele Taloș a venit cu o idee, a scris imediat pe 3 pagini, rezumatul lucrării mele, pe punctele alea care erau interdicțiile, și într-o săptămână au avut 50 de păstori care au semnat-o și au depus-o la președinția statului. Și prin asta lucrarea mea nu mai era aluțon care au venit din străinătate ca agent străin. Dintr-o dată totul era alu 50 de păstori. Omenește vorbind, ei mi-au salvat mie viața atunci. Și securitatea n-a mai știut ce să facă atunci. Și 3 luni de zile nu se știa ce să se facă cu noi. În timpul acesta, lucrarea mea și scrisoarea lor au ajuns în Anglia, au fost traduse în engleză și tipărite în engleză. Era vremea când se pregătea conferința Helsinki despre drepturile omului și când cei din Apus au decis că orice tratat comercial cu Europa de răsărit să fie condiționat de drepturile omului. Și la începutul decembrie s-a dus Ceaușescu în America, la Washington, să semneze nouul tratat comercial, care prevedea și clauza națiunii cele mai favorizate. Dar acolo fusese tocmai votat amendamentul Jackson-Wenick, care prevedea că trebuie întâi rezolvate drepturile omului în țara respectivă. Și cineva a trimis din Anglia la Departamentul de Stat la Washington hârtiile noastre ca probleme de drepturile omului. Și i-au fost spuse lui Ceaușescu în față și a spus: domnule, le-am primit, astea sunt probleme de drepturile omului în România și noi, conform noului amendament la legea comercială, trebuie să vă cerem să rezolvați. Lui Ceaușescu îi trebuiau bani. Și atunci a spus: asta nu-i problema mare, asta se rezolvă. A venit acasă într-o vineri, marțea viitoare eram la șeful departamentului cultelor, conducerea de atunci a Uniunii, colaboratorii cu securitatea, plus cei cinci, care eu, fratele Taloș, Brânzei, Săracul și Geabău, care semnaseră primii lucrarea aia. Ca să ne spună președintele departamentului cultelor că scrisorile noastre cumva au ajuns la conducerea statului, conducerea statului consideră că sunt justificate cererile noastre și i-au cerut lui, i-au dat poruncă să ni le rezolve toate. Și el vrea să știe cum să facă să ni le rezolve, că la urmă trebuie să scriem o scrisoare că suntem mulțumiți de rezolvare. A mai durat câteva vreme până când s-a găsit formula și în câteva luni de zile, fraților, toate interdicțiile alea asupra bisericilor au dispărut. Și bisericile au devenit libere. În negocierile alea, printre altele, am cerut să-i se dea și lui fratele Liviu ăla carnetul înapoi. Și atunci fratele Covaci a zis: nu la Timișoara, pentru că îmi trebuie la Oradia. Și repede s-a dus la departament și a spus: domnule, faceți-i carnetul pe Oradia. Și l-au adus la Oradia și la Oradia s-a aprins focul pentru toată țara, pentru că pe Liviu l-a folosit Dumnezeu atunci să facă acea trezire. În 2 ani de zile Liviu a botezat acolo 650 de noi convertiți. A fost ceva ce nu s-a mai văzut niciodată în țară. Dar acum, fraților, când mie Dumnezeu mi-a spus să scriu scrisoarea aceea, în iunie, eu eram convins că pe mine mă vor ucide. Și eram convins că Aurel Popescu are dreptate, că mă sinucid. Dar știam că Dumnezeu îmi spune: scrie. Și am zis: eu l-ascult pe Dumnezeu. De unde să știu eu că din iunie până în decembrie Dumnezeu va lua lucrarea aceea și îl va întâlni pe Ceaușescu cu Ian Washington și din aia se va scoate eliberarea bisericilor? Vedeți ce Dumnezeu avem? Vedeți ce Dumnezeu avem? Ce am făcut eu a fost o ascultare atâtica. Atâtica a fost ascultarea mea. Dar el a luat-o și a făcut toate minunile alea în Anglia și în America și după aceea la Ceaușescu și în biserici. Atunci am înțeles ce mare lucru e să asculți ce spune Dumnezeu. Indiferent dacă aia oamenii vor zice: domne, e nebunie. Dacă știi că Dumnezeu îți cere și dacă știi că ai după cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-l și vei vedea minunile lui Dumnezeu. A fost a doua oară, știți, după ce au scăpat din mână bisericile, că practic cu asta au scăpat din mâna bisericile. Din 76 au spus atunci să-l atacăm pe individ și au pornit o răscoală, o prigoană împotriva credincioșilor în fabrici, dări afară din servicii sau retrogradări, în școli, în toate liceele li s-a spus la elevi, dacă nu semnați declarație că nu mai mergeți la biserică, vi se trimite numele la toate universitățile și nu veți mai intra la universități. Dacă se adunau frați la studiu biblic și la rugăciune, erau amendați. Am găsit o, printre altele, o fițuică de aia, o chitanță de amendare, un polițai bietul de el mai puțin școlat a scris amendă de atâția lei pentru că s-au rugat fără autorizație. Și era în toată țara. Și au venit la mine un grup de copii de 10, clasa 11, 12 și mi-a spus, frate Edson, uite ce se întâmplă în licee cu noi, ce să facem? Și eu m-am uitat în ochii lor speriați și am zis, copiii ăștia nu zic ce să facem, copiii ăștia de fapt zic, ce faci dumneata pentru noi? Și în clipa aceea am zis, fiți liniștiți, am să fac. Și atunci am hotărât că trebuie o altă scrisoare. Și am rugat pe Popescu, pe Nicolescu, pe încă câțiva, măi, voi duceți-vă în țară și adunați de peste tot din țară toate chitanțele și toate documentele și toate datele cu astea. Că așa, lui Pavel Nicolescu i-am spus, tu mi-aduni toate tratatele internaționale semnate de România în care evident România încalcă regulile alea prin aceste lucruri. Și s-au dus peste tot și le-au adunat și eu doar le-am pus la oaltă și am făcut o lucrare și într-o sâmbătă seara, în 3 aprilie 77, s-a citit la Europa Liberă. Dimineața următoare, toți cei 6 care semnaseră am fost luați frumos de unde eram, am fost arestați, eu eram la Iași, m-au arestat de la Iași chiar înainte de a merge la biserică să predic. Ne-au adus la București, toți am mâncat câte o bătaie bună în săptămâna aceea și a fost cea mai frumoasă experiență pentru că am fost bătuți în săptămâna mare. Pe mine m-a bătut în general lunea și joia i-am mulțumit că mi-a dat cel mai frumos dar pe care mi l-ar fi putut da. M-a bătut în săptămâna mare și pentru un credincios nu-i nimic mai frumos în lumea asta decât să sufere când a suferit Domnul lui. Dar, mă rog, a fost 6 săptămâni atunci de anchetă foarte dură, însă după 6 săptămâni s-a dat drumul și a mers ordin la toate școlile. Opriți acțiunea aceea. M-am dus la Cluj și la Cluj, în piața Păcii, piața Universității, acolo, un profesor universitar a venit, m-a văzut, m-a îmbrățișat și mi-a spus, Iosif, felicitări, ai câștigat, am primit ordin să oprim toată acțiunea aceea împotriva studenților pocăiți. Până atunci, la predicile mele nu venea multă lume. Când m-am dus la Arad să predic într-o seară după aceea, am văzut puhoi de oameni. Și l-am întrebat pe un frate, era gata să vă spun numele, frate, ce se întâmplă aici? De ce vin oamenii așa? Și el mi-a spus, frate, vreau să spun de ce viu eu. Frate, dumneata n-ai copii la liceu, eu am 2. Dumneata puteai să stai liniștit acasă. Dar n-ai stat, ți-ai băgat capul pentru copiii mei și ai mâncat o bătaie. Și pentru asta copiii mei acum vor putea merge la universitate. Acum, frate Son, eu am să stau în banca aia și am să te ascult și pot să-mi predici ce vrei. Te voi asculta pentru că ai mâncat bătaie pentru copiii mei. Atunci m-am gândit ce însemnează să câștigăm autoritate, să putem predica. Dar trebuie să vă spun altceva. Prin ceea ce s-a întâmplat în acele 6 săptămâni, a intrat groaza în mine. Nu numai bătaia, că n-a fost ea grozavă, a fost, dar am putut-o duce. Dar le-am văzut răutatea în multe feluri în acele 6 săptămâni. N-am timp să vă povestesc. Când m-am dus de acolo, m-am dus cu frica în oase. De acolo m-am dus direct la Oradea, mi-am preluat slujba, am fost transferat de la Ploiești la Oradea. Și după 3 luni la Oradea, nu se întâmpla mare lucru. Nu știu de ce, dar în Oradea nu mergea, n-aveam forță, n-aveam putere. Și la sfârșitul septembrie, deci ancheta s-a terminat pe la mijlocul mai și la începutul iunie eram deja la Oradea, dar nu era putere. La sfârșitul septembrie am fost chemat la securitate aici în București și un maior pe care nu l-am mai văzut până atunci, foarte rău, mi-a spus așa: domnule, eu am lucrat la o altă secție și acum m-au transferat la culte. Și dumneata ești primul meu caz. Și eu am decis că trebuie să termin cu dumneata ca predicator. Într-o lună de zile îți dăm un alt serviciu și dacă nu-l iei, te trimitem la canal. Te duci și aștept să fii chemat la brațele de muncă și ți va spune ce serviciu iei. Am plecat, m-am dus acasă, i-am spus soției: dragă, dacă nu accept, mă trimit, era o lege nouă pentru dacă ți se oferă serviciu și nu-l primești, te duci în lagăr de muncă pe un an de zile. La ce bun să mă duc în lagăr, mai bine iau un serviciu. Cum? Spunea ea. După ce ai spus atâta că ești gata să mori pentru Domnul, acum, la prima amenințare, pleci? Plec, n-am ce face. Și 2 săptămâni s-a luptat soția cu mine. Se uita fratele Tang și fratele Bodor, care erau colegi acolo și la comunitatea de Oradea, și dădeau și ei năcăjiți din cap și nu știau ce să zică, că fratele Țona abandonează. Îmi intrase frica în oase și mi-era frică că dacă zic nu, mă cheamă din nou și mă bate din nou. Dar eu nu spuneam asta. Și soția a simțit. Și s-a rugat. Și Domnul i-a dat ideea. I-a dat telefonul lui taica Cure. Fără să știu eu. I-a spus: vină, te rog, foarte repede aici, că e o problemă urgentă. Dar nu vii la noi acasă, să nu știe Iosif că vii. Vin la putare familie, ne întâlnim acolo. S-au întâlnit acolo și i-a spus care e situația mea. S-au rugat cu gazda. Și eu m-am pomenit că vine taica Cure la mine în birou și ne-am așezat pe sofa, pe canapea. Și nu știu care îl cunoașteți bine, când face el mutră așa, făcea mutră de scârbă. Hai să spui ce ai făcut. Bă, într-o zi ai luat un steag și ai zis către noi toți, haideți după mine. Și noi am venit după tine. Bă, și a fost grozav. Bă, acum ți s-a făcut frică, ai pus steagul în pământ și tu te-ai ascuns în tufe. Bă, măcar spune la toată lumea că steagul e acolo, poate se găsește unul și-l ia și mergem după el. Fraților, era atâta de vie imaginea aia. M-am văzut în tufe și am văzut steagul. Și în clipa aceea totul s-a schimbat în mine. Și dintr-o dată am spus, taică, ai zis vorbele alea, ți s-a făcut frică. Taică, ai pus degetul pe buba mea. Că acolo, în securitate pe Rahovei, mi-a intrat frica oase. Și mi-a fost frică că dacă le zic nu, mă bate iară. Dar acum, frate Cure, s-a terminat. Nu las steagul. Mă duc înainte, rămân predicator. Dar știi că pentru asta nu mă iartă. Acum mă omoară. Ăla-i hotărât. Așa că te rog să stai acum, acum vreau să mă spovedesc, acum vreau să mă pregătesc de moarte. Și după masa aceea m-am spovedit, m-am curățit ca unul care se pregătește de moarte. Și a doua sau a treia zi m-au chemat la brațele de muncă la Cluj să-mi ofere serviciu. Și le-am spus, domnilor, eu am serviciu. Eu sunt pastor la Oradea. Mi-au mai spus un lucru care mi-a dat ideea că trebuie să fac contract de muncă. Și m-am dus repede și am făcut contractul. Dar doar le-am spus, nu accept ce-mi dați voi și rămân pastor. Era și un securist acolo și el a luat notă. Și el a trimis la șeful, la București. Cred că n-a trecut două zile și maiorul ăla rău de la București a fost la Cluj. Miercurea seara am ținut cursul la Iris, cum țineam de obicei, și joia dimineața, la prima oră, un securist, domnul Țon, sunteți chemați la ora 8, acolo și acolo, să vă întâlniți cu domnul acela de la București. M-am dus la întâlnire, m-am așezat față în față la masă și s-a uitat la mine așa. N-acum ce ai să-mi spui, domnul Țon? Domnule Maior, ce am să vă spun este că m-am pregătit de moarte. Ce vrei să spui? Domnul Maior, nevastă mi-a spus că trebuie să încetez să fiu predicator. Dumnezeu îmi spune că trebuie să fiu predicator. Acum eu trebuie să supăr pe unul din doi. Și m-am gândit că e mai bine să vă supăr pe dumneavoastră decât pe Dumnezeu. Așa că eu rămân predicator câte vreme sunt liber și sunt viu. Dar eu vă cunosc. Dumneavoastră nu puteți suporta așa ceva. Și dumneavoastră să-mi faceți de petrecanie, într-un fel sau altul, accident sau cumva, o să mă omoriți. Dar vreau să știți că mi-am făcut deja toate calculele și m-am pregătit de moarte. În clipa aceea am văzut ceva ce n-am mai văzut în viața mea. Că n-am văzut în viața mea un om să se schimbe așa de repede și atât de total ca omul acela. Din omul ăla dur, fața i s-a schimbat, dar i s-a schimbat vocea. Cu o voce catifelată, dulce, plăcută, a spus, domnul Țon, cine vorbește de moarte aici? Nu veți muri. Rămâneți predicator. Omul acela și-a făcut în clipa aceea, el schimb socoteala. Omul ăsta trebuie să rămână predicator, pentru că e gata să moară pentru ea. Acum, fraților, și 4 ani de zile nu m-a mai deranjat nimeni la Oradea, pentru că omul ăla a decis să rămân predicator. Acum, fraților, eu nu v-aș fi putut spune istoria asta dacă Victoria era a mea. Pentru că eu am decis că accept slujba care mi-o oferă el. Eu am fost înfrânt. Soția mea, ea a zis, nu las. Și Dumnezeu a învățat tot ce să facă și împreună cu fratele Cure m-au pus pe picioare. Și am văzut atunci o biruință cum n-am mai văzut alta. Dar eu am fost zdrobit, eu am fost înfrânt. Și ce pot să vă spun astăzi este că eu sunt ce sunt pentru că alții au știut să mă pună pe picioare. Dar vreau să vă spun că o săptămână mai târziu s-a întâmplat ceva la biserică în Basarabia, iarăși nu mai intru în detalii. Și un evanghelist englez mi-a spus câteva cuvinte și am simțit un fulger prin inima mea. Și atunci am știut că Dumnezeu m-a schimbat, Dumnezeu mi-a dat un har nou și duminica următoare când m-am dus la Oradea să zguduit biserica, am simțit că am o nouă ungere. Și în duminica aceea s-au predat Domnului 27 de suflete și în 4 ani la Oradea am botezat 850 de oameni. Și 4 ani a fost cerul deschis acolo și 4 ani de zile a fost cei mai frumoși ani ai vieții mele. De ce? Pentru că s-a putut numai prin totală frângere și zdrobire. Pentru că eu nu mai pot să spun, vedeți ce erou am fost eu? Eu doar pot să mă laud cu înfrângerea mea. Și în înfrângerea aceea a putut el să mă folosească și mă poate folosi. Așa lucrează Dumnezeu. Așa ne frânge Dumnezeu. Dar înțelegi? Nu te poate folosi decât așa. Înainte de aceea s-a întâmplat odată când am ținut undeva o predică strălucită. Și la sfârșit a venit un bătrân predicator la mine. Și mi-a spus, Iosif, predica ta a fost bine concepută, bine organizată, strălucit prezentată, dar nu-i puterea Duhului Sfânt peste tine. Eu am plecat capul și am știut că are dreptate. Dar ca să fie ungerea, a trebuit zdrobirea întâi. Așa lucrează Dumnezeu în noi. Pentru ca să ne aducă în situația în care să zicem, nu mă mai pot lăuda cu nimic. Și toată gloria e a Lui și toată lucrarea e a Lui și eu doar pot să spun, iată ce a făcut Dumnezeu. Și astăzi Dumnezeu se uită la generația voastră și își caută oameni care să se pună pe altar și să zică, lucrează-mă așa. Pentru că viitorul depinde acum de voi, dacă își găsește Dumnezeu între voi oameni care se pun totalmente și necondiționat pe altar,